Заев, која повликува оставка на целата влада и информира од кабинетот на шефот на државата. Собранието на Република Северна Македонија денеска на седница констатира оставката на Заев. За ова подетално подоцна во вестите. Во изминатата денонотија, како што информира Министерството за здравство, за регистрирани 269 нови случаи на коронавирус, а 7 луѓе починале, сите во болнички услови. Дополнително пријавени се уште 8 починати лица од регистарот Мој термин во периодот 29 ноември до 19 декември. Со ова вкупната бројка на ковид дијагностицирани лица во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 222.333, а на починати е 7.868. Ако оваа криза не се реши, може на распад на Босна и Херцеговина и Република Српска и никој не треба да се сомнева во тоа, изјави денеска Милорад Додик, член на председателството на БиХ. Тој на пресконференцијата во Источно Сарајево оцени дека ситуацијата во земјата е доведена до абсурд и ја повика Европската унија да престане да ја смета Босна и Херцеговина за експеримент. Тој рече дека двете најважни земји за БиХ се Србија и Хрватска и додаде дека односите на муслиманското раководство никогаш не биле полоши за Хрватска, а ниту пак дека сега се добри за Србија. Рускиот председател Владимир Путин побара од Западот веднаш да ја обезбеди на Русија безбедносни гаранции. Оваа негова изјава доаѓа во период во кој има растечки тензии поради трупањето на руски војници на границата со Украина. Говорејќи на својата годишна пресконференција во Москва, Путин одговори остро на новинарското прашање за намерите на Русија и упати низ за обвинувања за Украина и за НАТО. Вие нас треба да не дадете гаранции и тоа не се задоцнување туку сега, рече Путин, одговарајќи на прашање на новинарот на Sky News.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Еден ден откако досегашниот премиер Зоран Заев до собранието ја поднесе оставката од таа позиција, пратениците ја констатира. Со тоа почна да тече рокот за формирање на нова влада. Откако ќе го добија мандатот од председателот Стево Пендаровски за состав на владата, новиот мандатар пак ќе има 20 дена да ја достави на гласање до пратениците. Детали од Марија Митарска.
Собранието ја констатираше оставката на премиерот Зоран Заев од функцијата, што беше дочекано со аплауз од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ. Заев оставката ја најави по одржувањето на локалните избори. Уставот и собранискиот деловник ја регулираат постапката во случај на оставка на председателот на владата. Членот 90 од уставот предвидува дека председателот на државата е должен во рок од 10 дена да го довери мандатот за состав на влада на кандидат на партијата, односно партиите што